Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Драги слушатели, моето име е Маргарита Василева и гости во нашата програма денеска се Стефани Таскова од Обединета Македонска диаспора и која моментално се наоѓа во Македонија, а со неа исто така во Македонија е Изабела Соколовска, основач на ЕСНАФ, Друштво на ентузијасти, кои, како што велат во нивната интродукција на веб страницата на ЕСНАФ, сакат да го променат светот на занаетчиите, која е и темата на нашиот разговор денеска, занаетчи модерни или традиционални, и како може да стигнат до подобри можности, ете било тоа да е во економската клима пред COVID, а и сега во време обременето со последиците на COVID-19, кој без сумнивање ја погоди и оваа група. Добре дојдовте, Стефани и Изабела, на SPS по македонски.
Добре ве најдовме, благодариме за приликата.
Мило ни е да разговараме, посебно за занаетчиството. Се уште побудува слика на, нели, тие стари слики на личности посветени на својот занает, пик ти негде во некој мал простор со чеканче или нож, врака и каде им минуваат долги часови и денови. Малку слично на изолација, но таа слика денеска, Изабела, скоро и може би не постои, одејќи по изгледот на вашата веб страница. ЕСНАФ е горе-долу епицентар на поново и возбудливо представување на занаетите во Македонија. Кои ја сочинуваат вашата група од 250 занаетчи во Македонија?
Групата која, нели, во ЕСНАФ застапена и која што, нели, ја сочинува се, значи, занаетчи, меѓутоа и лица од рандивите категории, така и целата приказна како настана ЕСНАФ, сите ние нив ги викаме заедно занаетчи. Значи, од тинејџери до пензионери, сите тие се креативци и љубители да творат и да создаваат нешто креативно и така тоа е еден начин кој што ги обединува сите нив.
Како се формира ова група на ранливи занаетчи?
Конкретно за ранливите занаетчи, групата се формира со текот на работењето на невладината организација што е основа, Институт Креативна Македонија. Преку нејзе организира голем број на базари на рацни изработки и воедно и занаетчиски работилници, каде што тие занаетчи своето знаење го пренесува на други генерации. А ранливите категории на лица се појавија со базарите. Значи, тие се луѓе кои што исто така творат и рамо до рамо се носат со врзни занаетчи. Меѓутоа, затоа ние сакаме сите да ги викаме заедно занаетчи, затоа што и тие на вистина прекрасни изработки изработува. Значи, имаме лица со Дауно синдром, девојка која што плете феноменално. Имаме девојка која со попречености и црта со уста, значи, фантастични слики. И сега сите тие луѓе почнаа да доаѓаат на базарите, бидејќи многу е тешко да се отвори, да се почне како начин на живот да биде занаетчиството, затоа што, нели, потребно е да биде регистриран како занаетчија, потребно е да има простор каде што ќе може да продава, тоа се построшоци, треба да се продава, маркетинг. Така што тие базари се најдоа како погоден момент за нив, нели, настан каде што многу луѓе доаѓаат, ги посетуваат и може да продават. Меѓутоа, со текот на времето, пас не е доволно, нели? Колку чести да се базарите, тие се неколку месеци во годината и тоа завршува. Така што ЕСНАФ како модел се создаде баш поради нив. Значи, профитот кој го остварува ЕСНАФ од продажбата на рачни изработки се враќа повторно кај оваа категорија на лица. Значи, тие се идни занаетчи, кои што сакаат да научат занает. Значи, дали станува збор за плетење, везење, работа со епоксидна смола, цртање, декупаж, сутаж, срма, значи безброј комбинации на занаети. Понатаму ние, значи, занаетчиите ги ангажираме да ги обучат нив и ми обезбедуваме материјали. И понатаму тие како го стекнуваат знаењето, ги повикуваме во ЕСНАФ да ги изложуваат и продаваат нивните производи. Значи, тоа е модел каде што ние ги учиме нив занаети и понатаму им помагаме да се ги поддржуваме, нели, во нивната работа и со тоа да имаат приход, значи да не зависат од, нели, државна помош и останати работи, туку тие самите си заработуваат за со својот труд, како еден вид на инклузија во општеството.
Да, воедно и Македонија е мал пазар, самото тоа сигурно ве примора да барате алтернативи.
Па, ние сме мала држава, меѓутоа преполна и пребогата со креативци и луѓе кои што бараат спас во креативността, буквално да излезат од тоа секојдневно сивило. Меѓутоа, пазарот е вистина многу мал и свеста за рачната изработка и незината вредност не е на посекуваното ниво за да може тие да живеат од тоа. Есна, покрај физичката продавница во Скопје, во центарот каде што ја имаме, таа беше повеќе наменета за туристите кои доаѓаат во посета. Имаме и онлайн продавница каде што нели може да се купи секаде од светот рачна изработка и нели нормално ќе се биде доставена на домашна адреса. Значи онлайн со банкарско плаќање секој може да се купи. Буквално и да ги поддржи тие занаети во нивната работа.
Ке сакате да ни кажете уште еднаш, кои занаети се представувани во ЕСНАВ?
Добро, могу се. Значи, тоа е како комбинација на традиционалните занаети и современите. Значи, со индустриализацијата, старите занаети постепено, нели, тие настанале како потреба, нели, сите тие што ги знаеме традиционални македонски, биле потреба за животот. Меѓутоа, со индустриализацијата, нивното значење се изгубило затоа што нели дошле поефтини кинески производи, масовно производство и нивната улога се намалила. Сега со новите занаети кои се достапни во ЕСНАВ, значи занаетчиството веќе преминува во еден начин на живот каде што е повеќе уметнички и креативен. Значи да речеме станува збор да започнам со филиграното сребро. Тоа знаеме нели филиграно дека е вековна традиција кај нас застапена. Значи буквално секаков вид на накид, понатаму изработките од кожа, ташни новчаници, разни додатоци, производи од дрво, кои се многу практични, дури и креативни и како декор буквално за секаква примена. Значи имаме исто така и производи од црмен конец, значи златен и сребрен црмен конец како филигран. Имаме од новите технологии, од новите современи занаети, имаме производи од епоксидна смола, значи производи кои се со техника декупаж, туташ техника, тоа е руска традиционална техника кај нас сега, повеќе застапена производи од кјостек, производи од манистри како што се кјостекот, оровводни, кразен накид, што се везел по носи, ткаени, ремени, шалови ткани, плетени, везени накити, везана облека. Понатаму имаме со декупаж техника, тоа е како декорирање на кути, слики, разноразни примени. Имаме со блок принт технологија, занетчиска техника која што се користат дрвени блокови, се составаат од печатоци на ткаенини, дали на навлаки за перници, дали на облека, тоа е индиска техника, значи во секаде од светот помалку учат и нашите занаетчи, стануваат посовремени, како да кажам, повеќе спремни за на светскиот пазар. Имаме од плетени производи од мочила технологија, тоа е едно племе во Колумбија, плетени производи кои што ги користат буквално и светски звезди, производи од глина има. И така, значи голем број сега во моментот тие ми
така. Да, како што слушаме, изборот на производи е навистина широк. А Стефани Таскова, како вие дознавте за ЕСНАВ, за да дојдете да воспоставите врски преку Обединета македонска дијаспора?
Значи, јас се запознав со Изабела преку мојата соработка со Обединета македонска дијаспора, но сега и соработувам со ЕСНАВ, што е Independent of ОМД, а и сум дел од тимот за International Business Development за ЕСНАВ. Јас многу го засакав хуманитарниот аспект на ЕСНАВ и така да Изабела ми предложи да се вклопам и да помогнам на страна на меѓународното проширување на ЕСНАВ со идејата ЕСНАВ да стане прочуено во дијаспората. И мислам зошто за не. Зошто да не се купува нешто наше македонско, но направено во Македонија. Мислам дека некој пат заглавуваме во некој си материалистички систем, а со купувајќи на производи на ЕСНАВ, не е само што купуваш македонско, туку и помогаш на тие занаечи кои рачно ги сработуваат производите на ЕСНАВ и така да мислам има нешто сентиментално кога купуваш од ЕСНАВ и за тоа сакам да се вклучам и да помогнам на било си кој начин.
А воедно ги подобрувате нели трговските врски помеѓу Македонија и другите земји во светот, посебно и Австралија, бидејќи вие се обидувате да го проширите пазарот.
Да, би сакале во имена ако може би да има продавница ЕСНА во Австралија. Мислам нека тоа може би е terrifying to the future right now, ама нели every dream is a dream that can come true. и мислам дека можеме тоа да го постигнеме во Австралија.
Секако, доколку работите на тој сон, постојат можности нели да се исполни. Дали постојат одредени критериуми за некој да се вклучи во ЕСНАВ, Изабела?
Критериуми посебни нема. Битно е да тој што го изработува производот и тој што го создава, ги создава тие дела, да ја сака својата работа и стварно да се пронаѓа и да биде начин на живот. Каква што е ситуацијата сега во Македонија, значи има голем број на луѓе кои што работат мели со минимални примања, а законот кај нас е таков што не дозволува, ако веќе е вработен на едно место, да не може занаетчиски да се регистрира како занаетчија. Така што ние не ги ограничуваме тие луѓе што легално нели не се занаетчии, туку склучуваме договор со нив. Фактички ние им даваме легален начин како они да ги продаваат своите производи. Значи покрај ранливата група на ранливата категорија на лица, значи имаме настане и пензионери, значи луѓе кои што спорат некои занаети заработки кои што нели треба и иднина да ги научат и помладите, и затоа се трудиме да не ги двоиме, да нема строги правила, бидејќи не може да се постави некоја формула каде што ќе мора таков да биде за да биде во ЕСНА. Значи буквално вратите се широко отворени за сите креативци. Сега во моментов имаме голем број на занаетчии и премногу голем број на апликации кои што не сме во можност да ги процесираме и да ги примиме затоа што работиме со намалени капацитети. Меѓутоа што го развиеме и на меѓународно ниво пазарот или навлеземе во international market, веќе тогаш би имале шанса и да отвориме можно за повеќе од нив да се вклучат. Пример ќе го земам сега конкретно, може би сите се сеќавате на времето кога сите пазареле своите продукти од пазар, ги ставале во Зимбил, тоа е плетена ташма од чамак. Да. Значи, мислам дека последен еден човек во Македонија кој што ги изработува, тој што работува со ЕСНА, меѓутоа, нели, пензионер не може да се регистрира како занаетчија затоа што ќе изгуби пензијата, сега овој да може не мора да се објави, сите сакам да ви споделам од приказ на една. Така што, а Зимбилот е нешто што беше најпродавано ова лето, значи без разлика што беше ситуацијата со пандемијата, сите седеа дома, меѓутоа тие спомени, тоа враќање кон некое убаво време, сепак за нас останал до ден денеска, успеавме ние да го донесеме до сите да допре.
А од што се произведува? Уште еднаш името не го слушам доволно добро преку слушалките, кажете го повторно.
Зимбил.
А, Зимбил.
Да.
А од што се произведува? Од каква мати?
Се произведува од шамак. Тоа е трска која расте во Бари, крај езеро. Та, значи, самиот мајстор ја собира, да, ја обработува, ја суши и понатаму ги плете тие ташники. Ке можам и да ви испратам фотографии да видите конкретно за што станува збор.
Одлично, да. Изабела, дали се преземаат мерки за да се променат овие правила кои ги ограничуваат луѓето да имат нешто посебно, да се бават со нешто, да створат средства за себе покрај пензија или друга парична помош што добиваат? Дали се преземаат некакви мерки за да се променат овие правила?
Постојат некои финансиски поддршки од Министерство за економија, мислам дека беше, каде што им даваат на тие што се регистрирани за наечи, помош финансиска за да набават материјали, репроматеријали и алати. Меѓутоа конкретно за другите кои што ви напоменав, да, веќе дел од ЕСНА, нема. Значи, Ситов и јас, бидејќи 9 години наназад сум изработувач кој што не успеал да се регистрира како за наечи, затоа што бев вработена. Сите тие проблеми и сите тие базари што ги организира, буквално имав шанса со на 300 занечи да разговарам и одблиску да видам кој ми е предизвикот. И секогаш кога сите предизвикот, едното решение беше дека треба едно седмичко продажно место каде што ќе можат на легален начин да си продаваат. Че тие склучуваат договор со нас, ние им го плаќаме данокот и тука се чисти. Сега, дали се превзема нешто понатамо, не сум инволвирана во тие занаетчиските комори, значи имаме доста предизвици и препреки. Тоа е една од тешкотиите со кои што се соочуваме, така што не би навлегувала да зборувам за нешто што ми е туѓо и што не ми е, како да кажам, не ми е дел од начинот на работа.
Да. А какви се изгледите за иднината на ЕСНАВ?
Па искрено, сега ќе ви кажам, ЕСНАФ овој месец прави една година од отварањето. Ние веќе во март, кога започна нели корона кризата, тогаш затворивме, меѓутоа во тој краток период имаше голем одзив на купувачи и посета од страна на туристи. И искрено, потенцијалот е огромен и сега е веќе премногу тешко да кажеме дека нема да биде успешно или ќе биде успешно, меѓутоа сега и во последниот период можам да кажам дека значително се подобрени шансите за успех и верувам дека ќе биде модел кој ќе биде бренд кој ќе биде надалеку познат, затоа што бројот на занаетчи секојдневно се зголемува и луѓето полека запознаваат и учат и го препознаваат веќе како бренд кој нуди квалитетни производи од локални производители. Поред мене сметам дека ќе успее и дека ќе има промоција на македонската традиција на пошироко ниво.
Да, Изабела, споменавме дека имате веб страница, многу убаво презентирана. Каков одзив имате досега од другите пазари во светот?
Ние од неодамна почнавме повеќе да се фокусираме на онлайн продажбата и со оглед на тоа што почнавме полека да развиваме надвор, постојат купувања, значи луѓето веќе се навикнуваат на ЕСНАФ, така што да речам како за почеток е добар старт за ЕСНАФ. Така што во иднина, како што ќе расте и понудата и ќе расте и бројот на занаетчи, верувам дека ќе биде, ќе има поголем импакт и повеќе ќе се развие.
А Стефани, во каква форма ќе продолжи вашата работа со ЕСНАФ во иднина?
Па јас доживувам во Македонија, ќе се продолжам од Македонија да помогнам на ЕСНАФ, да работам за ЕСНАФ и се надавам после кога ќе дојде време да се вратам во Австралија, ќе се продолжам работа за и од таму и така да it's in my future plans to continue working with ЕСНАФ in the long run.
Какви поуки добивате од целото ова искуство, изминате ви 12 месеци, Изабела, во однос на создавање на организација и работата што ја правите? Какво искуство добивте со формирањето и создавањето на ваква организација и работите со доста голем број на луѓе? Што научивте, што мислите дека ќе ви помогне да одите и понатаму да се ангажирате на овој проект?
Во досегашните 12 месеци имавме голем број предизвици. Покрај нели кризата со пандемијата имавме некои проблеми со просториите каде што бевме сместени, па се преселивме на друга локација. Тоа искуство беше само лоша среќа за нас, меѓутоа од страна на занаетчиите имам огромно искуство и веќе, како да кажам, веќе занаетчиите стекнуваат доверба и тоа ми е многу драго. И нивниот број се зголемува, значи тоа е нешто што се прераскажува од едни кон други и сваќаат кое е значењето и потребата за да постои. Тоа мене ми дава мотивација за да продолжам понатаму. Додека од страна на купувачите за оваа година, можам само да ви раскажам пример кога ќе влеза некој првпат во продавничката ЕСНАФ, секој вика само на кратко да видам што имате и останува минимум половина час. Значи тие производи што се изложени таму, значи таква енергија даваат што можете да осетите секој еден занаетчија кога изработувал нешто колку време и љубов внел во тоа парче дело. И вие кога влегувате во ЕСНАФ, мислите влегувате во продавница за подароци. Меѓутоа таму има производи кои што раскажуваат приказни. Буквално потребно е многу време додека видите све што има да понуди. И буквално секој еден човек што влегал со насмевка и со вустит и купиле и поддржале и тоа ни е мотив дека парно не треба да се откажаме без разлика каква препрека и да имаме пред нас и дека да продолжам понатаму да не се откажувам. Тоа ми е најголема полука.
Одлично, ви посакуваме голем успех во иднина, Изабела, и ви благодарам на денешниот разговор и на вас исто така, Стефани.
I just wanted to say дека ја започнавме нашата шопинг промоција за Божик, македонски рачни изработки овој Божик и нова година во поддршката на македонските локални занаетчи Macedonian Local at esnaf.eu.
.eu. So Macedonian local at esnaf.eu. Сакате да ја кажете приказната?
Па може би ако се чуда зошто е .eu. На кратко, значи кога решаваш за името како ќе се вика социјалното претпријатие, сега ЕСНАФ, ми беа потребни 3 месеци и буквално ги испробав сите комбинации кои што ми се допаѓа, меѓутоа домените или беа купени, или беа зафатени, или беа за продажба многу скапо. И во тој момент работев интензивно со мојот ментор Блаже Аризанов и во комуникацијата со него сакавме да биде еснавки, затоа што тој беше единствен домен достапен еснавки.com. И случајно Блаже, истражувајќи, пронашал дека еснав.eu е слободен и за да се останеме еснав. И така во истата секунда отидов, го уплатив доменот, го закупив за да бидеме еснав. Така што некогаш ако се ослободи .com или ни го дадат за поефтино, 10.000 долари е преголем влог за нас.
Да.
Да станале еснав.com повеќе интернешнл, така да, ете.
Токму така, со вашата филозофија, вашите трошкови да останат минимални.
Така. Сакам само да ги поздравам сите во Австралија и да се заблагодарам што одвоја време да се слушаат и да дознаат за една интересна приказна од Македонија.
Ви благодарам уште еднаш и секој успех.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.